клас Даник, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели! Започва предаването за нещата от живота, категория живот. Днес ще говорим за книгите, удоволствието, четенето. Аз съм Ради, до мен е Божо. Въпросът ми към вас е: кога беше последния път, когато четохте книга или пък се задоволявате само с Google, Facebook статусите и постовете в Twitter? Трябва да си призная, Боже, че за мен четенето става все по-бутиково преживяване. Не знам защо така, прекарвам повече време в интернет. Като ученичка съм усъмвала с книга, веднъж пък отидохме на почивка, може би съм била 5-6 клас на море и аз изобщо не излязах от квартирата, понеже исках да си чета книги. При теб как беше?
Ами, не знам дали приказките влизат в книгите, но аз до четвърти клас изчетах всички възможни приказки, които бяха в библиотеката, много ми бяха интересни. По-нататък, нали, започнах да чета исторически книги, романите много не ми харесваха. Последно четах една книга, свързана с научното доказателство на Бога. Разбира се, от гледна точка на автор, защото аз съм убеден, че няма такова доказателство. Също за цар Борис така ми бяха интересни книгите. С една дума, обичам лично да чета книги, които са свързани с някаква конкретика, не с нещо измислено, което дори да е от художествена гледна точка стойностно, някакси не ми допада.
Така, но определено си от четящите хора.
Ами от четящите, но може би не е 100% четящите, от средностатистически четящите.
А да видим и статистиката.
Преди дни изследване на Асоциация Българска книга показа, че около 20% от българите никой не са чели книга или са прочели не повече от 10 книги през живота си.
За мнозинството от нас свободното време остава доминирано от гледането на телевизия, общуването с семейството. Около 90 и над 90% са отговорили така от анкетираните. Сервирането в интернет е на трета позиция. За свободното време 38%, а четенето на книги заема четвъртото място. 17% от хората го предпочитат, заедно обаче с занимание с лично хобби, разходки, както и излети сред природата. Заключението на експертите е, че четенето не боли. Дори може да носи удоволствие, но стига да знаеш да четеш.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Тук обаче искам да те попитам нещо, защото не го виждам като статистика. Считаш ли електронната книга за книга? Тоест, ако от интернет си четеш нещо, това смята ли се, че четеш книга?
Разбира се, но да не слагаме каруцата пред коня, защото ние ще коментираме този въпрос. Всъщност, Боже, никой няма да успори факта, че четенето на книги е изключително полезно, освен че развива ума, той има и редица други предимства. Ето кои са те според учените.
6 минути четене на книга намалява стреса с 68%. Изследването е проведено от учени от университета в Съсекс. Доктор Луис обяснява това така. Да си потопиш в една книга, да се изгубиш в нея, е висша форма на релаксация на ума и духа. Но книгата трябва да ви вълнува.
С напредването на възрастта, четенето помага на мозъкът да функционира правилно. Това установява доктор Робърт Уилсън. Научната разработка на доктор Робърт Френтлайн от Американската научна академия потвърждава заключението му. При възрастни хора четенето на книга намалява с 2,5 пъти опасността от Алцхаймер, за разлика от гледането на телевизия, което увеличава риска.
А ако се питате кое е по-добре, да четете хартиени или електронни книги, учените имат становище и по този въпрос.
Историята казва, че се запомни по-добре, ако сте я прочели на хартиена книга. Заключението е на Анне Манген от Ставангерския университет. Мозъкът ни се повлиява различно от досега до екрана на електронното устройство и до хартияните страници. Затова и начинът на възприемане и запаметяване е различен, в полза, разбира се, на старомодната книга. Мозъкът възприема текста чрез разположението на страниците в книгата и на буквите върху страницата, а освен това, когато държите В ръцете си хартиена книга, вие усещате дебелината, текстурата на нейните страници и това подпомага по-лесното асимилиране на информацията.
Същото важи за воденето на бележки по страниците. Невъзможността да го правите с електронната книга е всъщност голям неен минус.
Електронните книги насърчават четенето по диагонал. Откакто използваме Kindle и други устройства, за да разглеждаме различни документи, несъзнателно сме усвоили преглеждането на текста отгоре-отгоре. За съжаление, този навик се вкоренява в нас и всеки път, когато четем електронен текст, мозъкът подсъзнателно се опитва да започне от горния ляв ъгъл и бързо да прехвърли съдържанието, докато стигне до края на страницата. Всичко това допълнително затруднява адекватното възприемане на информацията. Според Мариан Улф, този изкуствено усвоен начин на бързо четене ни пречи по-късно през деня да се потопим задълбочено в книгата.
Друг интересен факт е, че чувството за съпричастност, провокирано от дадена тъжна история, е по-голямо, ако читателят е прочел текста на хартиен носител, отколкото в електронен вариант.
Все пак, по отношение на тези заключения, боже, между електронната книга и хартиената книга, си мисля, че много е важно кой точно е правил изследванията, защото човек си има презумпции по въпроса и вероятно хората от по-младото поколение биха опровергали подобни данни. Все пак по-добре да се чете електронна или хартиена книга, отколкото изобщо да не се чете, както така ни притисни статистиката, която разгледахме в началото и цитирахме.
Може само да допълня. Защо да не е двете неща да ги практикуваме едновременно? Много пъти, когато нямаме много време, ние веднага може да направим справка с телефона си, в който сме вкарали достатъчно информация и да се свърши дадена работа. При друго случай, когато имаме повече време, може да си четем и книга на хартиен носител. Аз мисля, че двете неща паралелно би трябвало да се движат.
Да, има и още нещо, че когато пътуваш, е много по-лесно да си четеш нещо от телефона, дето казваш, или пък от някое таблет.
Не може да носиш цял куфър със себе си във влак или рейс.
Абсолютно. Или пък ако си на ваканция или на почивка, може да побереш много книги на много малко разстояние, разбира се, в електронен смисъл говоря. При четенето се подобрява социалната и емоционалната ни интелигентност, а както напоследък се говори много по този въпрос, хората, които притежават емоционална интелигентност, са по-успешни в живота от хората с по-развит интелект. Четенето, особено на художествени произведения или приказки с поучителен край, а особено на Библията, ние като вярващи хора най-вече държим на нея, е много по-полезно за развитие на социалните умения, за разлика от четенето на, забележи, приложна психология или научно-популярна литература. Това е резултат от проучване, публикувано в списание Nature. Изборът всъщност на добра книга е сериозна тренировка по формиране на социално съзнание, така наречената емпатия. Романът симулира живота по същия начин, както, например, 3D шофирането симулира истинско състезание. Четейки литература, ние съпреживяваме ситуациите, поведението, емоциите, начина на мислене на героите и това значително обогатява и развива нашите социални умения. Разбира се, тук стои въпроса и за избора на добра книга.
Според едно изследване, проведено в Великобритания, богатите четат повече книги в сравнение с бедните. Изследването също така разкрива и връзката между навиците в семейството и бъдещето отношение на децата към четенето. 89% от анкетираните, чието родители са им чели книги, докато са били малки, сега четат на своите деца.
Не забравяйте още нещо много важно. Четенето на художествена литература подобрява качеството на съня. По този въпрос доктор Епштайн и Стефани Силберман са категорични. Те уточняват, че най-добре е да почетете хартиена книга час преди лягане. Така ще помогнете на мозъка да навлезе в зона на спокойствие и по-голям комфорт, което е по-трудно постижимо, например, ако си ползвате смартфона или пък четец електронен.
Хората, които редовно четат, имат по-голям шанс за напредък в живота и кариерата. Четенето отваря врати и прави живота по-лесен, независимо какво четете. Нещо повече, четенето наистина е в състояние да ви накара да се почувствате по-добре, казва Хонър Уилсън Флетчер, директор на годината на четенето.
Всъщност, какво е минималното време на ден, през което трябва да четем спокойно, осъзнато и отдадено книга? Според учените, поне половин час, 45 минути. Така ще се откъснем от стреса и ще успокоим мозъка. Скъпи приятели, след малко продължаваме с Петя Накова, един разговор за 80-годишнината на издателство Нов живот, така че останете с нас.
032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас.
Здравейте отново, това е категория Живот. Днес говорим за книгите, а тук, чрез телефона, при нас е Петя Накова от издателство Нов живот. Тази година, 2015, те честват 80-годишен юбилей. Как се оцелява толкова дълго време на книжния пазар?
Здравейте! Наистина издателството тази година става на 80 години и точно три епохи, включително последната, демократичната. Как се оцелява? По няколко начина предполагам, анализирайки така историята. Единият начин е винаги да бъдеш в крак с модата. И каквото се търси в момента, това да произвеждаш, което предполагам се е правило от издателството през цялото време, защото, например, през 30-те години има издадени едни книжки «Как да възпитаваш детето си и сексуалните нужди на нашето време».
Доста авангардно звучи за времето обаче.
Да, да, които на всичкото отгоре са одобрени от Министерството на просвещението със специален протокол. Явно е имало такава нужда и издателството отговорила на нея. А от друга страна пък сега в по-новото време навлязоха природосъобразните храни, здравословния начин на живот. И още около 2000-та година при навлизането им в България ние направихме едни много добри, луксозни книги на здравна тематика. Така че това е единия начин, но понеже издателство Нов живот запълва една по-специфична нужда, предполагам, че книгите с вечно послание, християнските книги, също са допринесли то да просъществува през три епохи, защото явно християнската вест е нещо, което е необходимо за всяко време. Реално си мисля, оцелява се, когато имаш читатели. Оцелява се, когато имаш фенове и хора, които обичат книгата. Затова искаме да благодарим на всички наши читатели, че четат.
Да, в този ред на мисли, интересно ми е, коя е най-продаваната ви книга?
Най-продаваната ми книга е «Пътят към Христос», която е писана преди век и половина, но се е превърнала в една християнска класика. Има много издания. И последните години, десетина години, тя наистина на първо място от всякакви видове книги, които правим по продажби.
Това ми стана много интересно и на мен, защото не е до толкова сериозна доктринална книга или пък някаква книга с много дълбоки изследвания върху житейски, библейски теми и така нататък. Стана ми много интересно, защото всъщност това е една книга за Божията любов.
Ами да, наистина е интересно. Можем само да предполагаме, пък вероятно някакви психолози да обяснат защо е така, но може би тя съчетава няколко неща. От една страна, да, няма такива категорични доктринални въпроси, но всъщност говори за най-важната доктрина, както каза ти, Божията любов. Освен това няма някакви специфични здравни съвети, но всъщност може да ти покаже как да се освободиш чрез вярата си в Христос, да се освободиш от вина, от безпокойство, от притеснение, което си също много здравословно.
Докосва се до супер актуалната тема за стреса на модерния човек, може би.
Да, и най-вече може би се докосва до най-важната черта на Бог, която понякога се забравя в стремежа си за нещо друго или оригинално, най-важната черта е Бог и любов.
Петя, имаш минутка за реклама. Какво предлагате за младия читател?
Ами да, от преди време има издадени разкази, така малко като приказки за лека нощ, но те са по-стари издания. Сега има един тинейджерски роман отскоро в сянката на мафията, по истински случай, за едно момче, чието баща е мафиот. Но предстои до Коледа да излезат няколко пъстри, хубави, цветни детски книги. Една от тях е Библия за деца от 7 до 77 години, в която се постарахме да има много хубави илюстрации, именно за да бъде привлечен младия читател. Илюстрациите са на Виктор Пълнов, който е професор по илюстрация в Художествената академия.
Той подхожда с изключително внимание към детайла и те е впечатлил с това. Дори за дрехите на героите в съответната епоха той е запознат с тънкости. Това ми беше много интересно.
Да, той, понеже прави илюстрации и преди на тази тема, библейската, той е абсолютно професионално запознат с чертите на евреите от онази епоха, с видовете дрехи, които носили, дори с цветовете на дрехите, които тогава са имали. Освен това, хубавото с неговите илюстрации е, че той придава емоция в изражението на героите си. Например, нарисувал е Моисей, как е прегърнал камъка с 10-те заповеди и в лицето му четеш, че той го прегръща с едно мое малко дете. И такава любов в погледа.
Вашето издателство по повод на своята годишнина направи конкурс «Посягам към книгата, когато». Какви са впечатленията ти от него?
Изненадаме и ме зарадва, че имахме хубави есета, участващи в този конкурс, с много хубави мисли вътре в тях. И според мен има вълна от млади четящи хора, и обаче има и вълна от хора на средна възраст, които четат. Даже мога да цитирам една мисъл от есето, което спечели първо място, която ми дава някакси повече насока защо читателите търсят точно нашите книги. И тя гласи така: започна все по-ярко да прозира въпроса за истинската книга онази, която свързва ума с сърцето, въображението с реалността, истината с купнежа. Тоест, изхождайки от първоначалната гледна точка, че книгите си дават поглед към един друг свят, който е хубав, но измислен, автора на есето казва: да, но има и книги, които свързват и тези два свята в едно.
Скъпи приятели, преди да продължим с победителя в конкурса, искам да ви напомня, че вие може да разгледате книгите на издателство Нов живот, да видите страници от тях, различни анотации на сайта на издателството, който е newlife-bg.com. Останете с нас! Скъпи приятели, сега даваме думата на победителя от конкурса на издателство Нов живот. Посягам към книгата «Когато». Това е Любомир Велев, студент, а вече го цитират. Той търси критерии за подбор на книга и така открива Библията.
Това е историята на моята среща с Библията, а оттам и на начина, по който аз съм повярвал в Бог. Да, и аз правя това отделяне на книгата от книгите, точно по причина на разказаните преди малко неща, че за мен е личната среща на човек с Библията и нейното опознаване е нещо, което неминуемо променя човека. Аз съм израснал в едно невероятно семейство, което винаги се е старало да ми дава много, да ме възпитава по най-добрия възможен начин. И се е получило така, че още от началото съм възпитан в едни християнски ценности, но без да ходим на църква, без да говорим за вяра, без да се споменава Библията. И така в един етап от моя живот възникна въпрос, който вече ме доближи до някъде до вярата, защо хората умират. И след като намерих за крайно несправедлив този край на живота, аз станах атеист, харесах си няколко от разпространените филмчета, тогава бях сравнително малък и без някаква подготовка аз реших, че няма Бог и че не си заслужава да се вярва в Бог. Обратът настъпи в един не толкова спор, колкото разговор с един приятел, който зададе един много логичен въпрос. След като му разказвах как всичко с Библията, с Бог е измислица, и той ме попита: добре, ти толкова много говориш срещу това, изглеждаш толкова убеден, а всъщност чел ли си това, срещу което говориш? Тогава моят отговор беше много плах, защото разбрах, че като му отговоря не, а това беше истината и аз така му отговорих, всъщност много от нещата, които казвам, и по-скоро всички неща, които казвам, нямат почти никакво основание, защото аз не познавам това, което отричам.
Тоест позицията ти ще олекне, почувствал си точно това.
Ами тя направо се изпари, защото аз седях на някакви позиции, без абсолютно да познавам нещо, срещу което тогава ходех.
Но пък си бил искрен. Тогава си бил ученик, нали така?
Да, да, тогава бях все още ученик. И да се оказа, че ако искам да остана един така твърд атеист, ще се наложи да прочита Библията.
Какво се случи?
Ами, прочетох я, имах множество въпроси, търсих отговори, понякога не ми харесваха, понякога оставах с впечатлението, че това са противоречия, че няма никакъв смисъл. Може би сега го разбирам по-добре, но още тогава всеки път, като отворих Библията, и някакво странно спокойствие, нещо благо, тази хубава дума, благо и добро имаше в тази книга. Не за друго, защото се създаваше, постепенно възпитаваше една вяра, която е лична, не е насадена от някого. Тя е твърда, почива върху една много голяма обосновка и има основа в един Бог, в който човек вярва.
Уважаеми приятели, Любо наистина е сладкодумен събеседник, затова го попитах и още нещо. Любимата му история от Библията?
Ами те са, може би, три. Две не са точни истории, една притча имам любима. Имам още два текста. Един текст, с който съм започнал и който ме съпровожда винаги в четенето на Библията. Един текст, който точно отграничава вярата от нещо много по-специално, много по-логическо, много по-лично, от която и да е наука, от каквото и да е. И вече последната е притчата, която ме впечатлява. Първата история, която е, тя не е история, тя е просто един текст, който се намираше в книгата на пророк Еремия, и ако не се лъжа, 6 глава, 16 стих, където пророка насърчава всички хора да застанат и да попитат за древните пътеки, да изберат кой е добрия път и да ходят по него. И това ме е впечатлявало в Библията, че тя не е книга, която заповядва, която еднолично казва на човек: вярвай, защото нищо друго не можеш да правиш. Тя е книга, която казва: виж какви са всички останали пътища, на къде водят, избери вече добрия път и ходи по него, и продължава текста: и ще намерите покой за душите си. И точно това винаги ме впечатлява от Библията, възпитава една вяра, за която пише и най-красивата дефиниция, която доскоро гледах и в Уикипедия, беше, че вярата е даване на твърда увереност в неща, за които се надяваме, даване на твърдо убеждение в неща, които не се виждат. Тази твърда увереност и това убеждение всъщност са нещо много повече от всяко логическо, от всяко материално доказателство, което човек може да намери. И затова тя е по-ценна от всичко останало. Ако естествено подходи без предразсъдъци, защото има хора, които тръгват да я четат с намерението и с ясната представа, че тя е лъжа. Но това не е правилно като подход. И вече, ако човек, това е моя личен избор, но всеки човек е изправен пред него, на каква основа да положи живота си. За мен вече идва притчата за един добър и един лош строител, която е разказана в няколко евангелия, където Исус Христос говори на учениците си, а и на събралите се хора и най-накрая казва, че който слуша неговите думи, ще се оприличи на един мъдър строител, който е построил къщата си на канара и когато дойдат природни бедствия, реки, дъждове, бури, тази къща ще устои, докато този, който не слуша думите му, се оприличава на един неразумен строител, който построява къщата си, независимо дали е палат, замък, дворец, върху пясък. И когато някакви бури, вълни, бедствия дойдат, тогава тази къща пада. И това, което е казано в притчата, е, че падането на такава къща е голямо. И аз съм избрал за мен, ако трябва да си построя колибка, колкото мога, но да я строя върху канара. Защото през живота ми се оказва, че единствената канара, която аз съм намерил като личен избор, е вярата в Бог, за който говори Библията и никоя друга книга.
Скъпи приятели, както се казва, книгата е най-евтината ваканция, която всеки може да си позволи. От нас приятно четене. Това беше всичко за днес категория Живот. Посетете нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. Желаем ви успех в изпитите на живота. До чуване!